Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9 май. Бейшенби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакшакызы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке дагы бир кылмыш иши козголду.
Чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып.
Альфа Телеком мекемеси менен Кыргыз Телекомго караштуу KT Mobile ишканасынын ортосунда пикирге келишпестиктер чыкты.
Чынында биз биргеликте иштешүүнү бир аз башкача элестеткенбиз. KT Mobile өзүнүн менчик байланыш тармагын өнүктүрүүнү көздөп жатат. Алар өз алдынча абоненттерге ээ болуп, Кыргызстандагы 4-үнчү уюлдук оператор катары ишке кирүүнү максат кылууда.
Казакстандын Алматы жана Нур-Султан шаарларында өлбөс полк акциясы камакка алуулар менен коштолду. Бул 30 мүнөттүк программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, 3 доорду көргөн Сурма Изакулова эне жөнүндө айтып беребиз. Ал эми кечиресиздер, программабызды жаңылыктар менен баштайбыз. Микрофонду Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгы Орусияда жылдагыдай эле парад менен белгиленди. 13 000 ашуун аскер, 130 аскердик техника каражаты Кызыл Аянттан өттү. Аскер учактары, тиг учактар парадка катыштырылган жок, буга аба ырайы себеп болгону айтылды. Салтанатка чет элдик жогорку даражалуу коноктордон Казакстандын экс президенти элбашы Нурсултан Назарбаев гана катышты. Кызыл Аянттагы сөзүндө Владимир Путин СССР Европаны нацизмден куткаргандардын башында болгонун белгиледи. Ошондой эле азыр дагы орус аскер күчтөрүн бекемдөө зарылдыгы бар экенине токтолду.
Мы делали и будем делать все необходимое.
Куралдуу күчтөр өздүн жогорку аскердик жөндөмүн эң заманбап коргонуу дараметин камсыз кылыш үчүн зарыл болгондун баарын жасап келгенбиз жана жасайбыз, деди Путин салтанат чурундагы сөзүндө. Ушул тапта Орусия батыш өлкөлөр менен тирешип келет. Буга ириде Украина, анын ичинде Крым менен Донбасс маселеси, Сириядагы согуш түрткү болууда. Жеңиш күнү Кыргызстандын аймактарында да жана Бишкекте өлбөс полктун жүрүшү өттү. Борбордогу жүрүшкө президент Сооронбай Жээнбеков жана экс-президент Алмазбек Атамбаев ардыгер чоң аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты, бирок экөө катарлаш басышкан жок. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керектигин билдирип, буга тиешеси баарларды сабырдуу болууга чакырды. 9 майдагы билдирүүсүндө ушул эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини дагы Иранга колдоосун билдирди.
Биз мурдагыдай эле өзөктүк келишимдин толук ишке ашырылышын толук жактаган бойдон кала беребиз. Бул биз үчүн да, бүтүндөй дүйнө үчүн дагы коопсуздук маселеси.
Иран өзөктүк келишимдин алкагындагы өз милдеттемелерин аткарып келатканын көрүп келатабыз, деди Могерини. Мунун алдында эле тагыраагы 8 майда Ирандын президенти Хасан Роухани кайрылуу жасаган. Анда дүйнө державалары Иранды АКШ санкцияларынан коргобосо, жогорку даражада байытылган уран чыгаруу процесси кайра жанданарын эскерткен. Президент Роухани документке кол койгон калган мамлекеттер Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусия Иранды мунай жана банк тармактарын коргоо жаатында чара көрүш үчүн 60 күнү бар деп белгилеген. Ирандын өзөктүк программасын чектеген мунасага дүйнөнүн жогордагы өлкөлөрү жана АКШ 2015 жылы жетишкен болчу. Кийин Дональд Трамп бийликке келгенде келишимди сынга алып, Тегеран милдеттемелерин аткарбай жатат деген негизде Кошмо Штаттар макулдашуудан чыгып кеткен. Ошондон бери Тегеранга каршы америкалык санкциялар кайра жанданган. 8 майда Бишкектин четиндеги көлмө конушундагы көп балалуу үй бүлөнүн турак жайы өрттөнүп кеткен. Кырсык күндүзгү 12:00 чамасында болсо да, тилсиз жоо бат эле үйдү толугу менен жалмап, ичиндегилер качып чыгууга араң кетишкен. Өрт учурунда иске уланган чоң энеси азыр ооруканада. Балдардын укугун коргоо борборунун өкүлү Кумар Эргешеванын Азатка билдиришинче, 7 балалуу үй бүлө учурда жардамга муктаж. Бүгүн короосуна үй тигип киришти. Аларга элдин жардамы керек. Күнүмдүк керектелүүчү тамак аш, кийим кече, ыдыш аяктан тарта үйдүн күйүп кеткен чатырын, ичин оңдогонго акча каражатына чейин муктаж болуп отурушат, деди Эргешева. Өрттөн жабыркаган үй бүлөгө жардам которуш үчүн 50 сом капчылыгы ачылыптыр. Номуру 0700 75 29 05. Үй өрттөнүп кеткен Фируза Жундубаеванын Азаттыкка билдиришинче, балдарынын улуусу 18, кичүүсү 1.5 жашта. Түрк аба жолдору Кыргызстандын аймактарына каттамдарын жандантат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 8 майда аталган авиакомпаниянын жетекчиси Илкер Айжи менен жолукканда белгилүү болду. Тараптар кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүнү сүйлөшкөн. Мындан тышкары Айдарбеков Илкер Айжини Манас аэропортунун транзиттик дараметин пайдалануу маселесине көңүл бурууга чакырды. Түрк аба жолдору компаниясы 2012-жылы Стамбул-Ош Стамбул багытында каттамын баштаган, бирок кийинчерээк каттам токтотулган болчу. Кыргызстандын 16 жашка чейинки футбол боюнча курама командасы 2020-жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына катышат. Бул тууралуу Азия футбол конфедерациясынын расмий сайты маалымдайт. Бүгүн 9 майда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия чемпионатына тандоо оюндар үчүн чучу кулак ташталып, 47 команда 11 тайпага бөлүштүрүлдү. Кыргызстан, Ирак, Ливан жана Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары менен F тайпасына жайгашты. Аталган тайпанын оюндары ушул жылдын сентябрь айында Бишкекте өтөт. Тандоо оюндарынын жыйынтыгында өз тайпаларында биринчи орунду ээлеген 11 команда жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка чыгат. Тандоо оюндары мына ушул жылдын сентябрь айында Азиянын 11 өлкөсүндө өтөрү белгиленген.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 10 майда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 17-22 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке дагы бир кылмыш иш козголду. Ал жетекчилик кызматта турганда мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө. Мусакеев өзү муну бийликтин Атамбаевди сатпагандарды каралоо аракети деп атап жатат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рахат Кеңешова токтолот.
Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени, анын баарын Атамбаев берген акчага сатып алып, жакындарына каттатып койгону тууралуу кабар соңку күндөрү интернетте байма-бай тараган. Башкы прокуратура чогултулган материалдардын негизинде мыйзамсыз байуу деген факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Нурайым Катаганова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына таянып айтканына караганда, сөз болуп жаткан мүлк Мусакеев өзү гана жакын туугандары иштеп тапкан расмий кирешеден бир нечеси кымбат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.
Дамир Мусакеев өзү бул айыптарды карандай калып деп атоодо. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал атасы мал, картошка, алма сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы аныктыгын, бирок анын баары уулу жогорку кызматка дайындалганга чейинки оокат экенин, кура баштаган тамдар ошол бойдон бүтпөй турганын айтып берди. Элиталык батирлер боюнча айыптоолор дагы негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди.
Атамбаевдин жанында ким калса, чынчылыгы менен жанында жүрсө, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Куугунтук болбогондо кандай болот эми? Мен эгерде Алмаш Асенчиктин жанында жүрбөсөм, анда мен ойлойм мындай иштерди мага ачпайт дагы болчу. Мен ээлеген кызматты улар текшере берип эми аяктагы кагаздар айрылайын деп калды да. Мен өзүм төрттө турган болом, төртөбүз тең эр кежет жаштарыбыз, эң кичүү иним 26-да, баардыгыбыз тең иштейбиз. Буюмдарымды мына Азаттыктын кабарчысы менен чогуу барып, ар бир мыгынан бери санап берген дайым да. Жанагы тизмелердин арасында өзүм туулуп өскөн үйдү ата энеме мен сатып бериптирмин да. Базар баасы менен эсептеп, аны да кошуп койгон, эми атасына катталган деп, эми ал атам өзү салган үй да. Абсурд да таптакырчы.
Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев көзөмөл органынын Мусакеев тууралуу тараткан билдирүүсү анча ынандырбай жатканын айтууда. Эгер Мусакеев мыйзам бузган болсо, бул маселе эмне үчүн ошол учурда көтөрүлгөн эмес дейт ал.
Мурдагы иштеп кеткен бийлик өкүлдөрүнүн бардыгын Сооронбай Шарипович бир эмес, бир канча жолу коррупциялык мафия түрүндө бекемделген бийлик тобу деп айтып кетпедиби? Ошол себептен бардыгын үстүнөн текшерүү жүрүп атпайбы? Бир четинен Мусакеевди дагы туура түшүнсө болот. Иштеп турган убагында бул маселелер көтөрүлбөй, азыр көтөрүлүп атат. Укук коргоо органдары тизмелерди эле топтоп туруп жарыялап коюш жетишсиз.
Ибраев белгилегендей, улам жаңы келген бийлик ага чейинкилергине иш козгоп, каматкан тажрыйба Кыргызстанда алгачкы президент Аскар Акаевдин доорунан бери токтобой келе жатат. Мурдагы башкы прокурор муну туура эмес ыкма деп эсептейт жана тез арада чыныгы саясий реформаларды баштоо керектигин айтууда. Ырааттуу реформа жүрбөй жатат деген пикирге саясат талдоочу Бакыт Бакитаев дагы кошулат. Бирок анын белгилешинче, кызматтан кеткенден кийин кылмыш жообуна тартылып жаткандардын арасында өзүн коргош үчүн тартип коргоо органдарынын аракеттерин куугунтук деп негизсиз сындагандар дагы бар.
Биздин кыргыз төбөлдөрү дайыма бирдей болсо эле куугунтук деп башталат. Анан кийин чоо жайын карасаңар эле урда болгон, бирдеке коррупциялык ишкеметип алган. Коррупция менен күрөш үчүн наручниктер кереги жок. Системаны өзгөртүш керек.
Дамир Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматын 2016-2018 жылдары башкарган. Айтымында өзүнө катталган бир дагы кыймылсыз мүлк жок. Мекеменин жатаканасында бир бөлмөлүү батирде жашап, 2015 жылы 3 бөлмөлүү батирге көчкөн, азыр дагы ушул жерде жашайт. Быйыл февраль айында Мусакеевке карата атайын кызматтын кызматтык батирлерин бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен дагы сотко чейинки өндүрүшү башталып, өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Рахат Кеңешова, Азаттык. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Мегаком брендине ээлик кылган Альфа Телеком мекемеси менен Кыргыз Телекомго караштуу KT Mobile ишканасынын ортосунда келишпестиктер чыкты. Жарым жылча мурдараак тараптар түзгөн келишимге ылайык Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Бирок KT Mobile өз алдынча уюлдук оператор болгусу келгени талаш жаратты. Кененирээк Эрнест Нурматовдун материалында.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргыз Телеком ачык акционердик коому 2018 жылдын 2 ноябрында өзүнө караштуу КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялаган. Сынакка Sky Mobile жана Альфа Телеком компаниялары катышып, соңунда Альфа Телеком жеңип чыгат. Аукциондун жыйынтыгы былтыр 5 декабрда расмий жарыяланып, Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары келишим түзөт. Ага ылайык Мегаком өнөктөшүү ээлик кылган GSM стандартындагы жыйынтыктарды пайдалануу укугуна ээ болмок. Муну үчүн Мегаком КТ Мобайлга 345 миллион сом төлөп бермек. Бирок тараптар техникалык маселелерге келгенде түшүнбөстүктөргө кептелишти. Мегаком компаниясынын укуктук маселелер боюнча директору Айнура Жумашева талаштын түйүнү жөнүндө буларды билдирди.
На самом деле мы бы тоже хотели более,
Келишим түзүлгөнгө чейин KT Mobile эч кандай ишмердүүлүк жүргүзгөн эмес. Аларда болгону жыштыктарга гана лицензия болгон. Жыштыктар бул дефицит нерсе. Ошол себептүү биз кызыктар болуп, жыштыктарды чогуу пайдалануу жөнүндө келишим түзгөнбүз. Чынында биз биргеликте иштешүүнү бир аз башкача элестеткенбиз. А KT Mobile өзүнүн менчик байланыш тармагын өнүктүрүүнү көздөп жатат. Алар өз алдынча абоненттерге ээ болуп, Кыргызстандагы 4-чү уюлдук оператор катары ишке кирүүнү максат кылууда. Ошондуктан Мегакомго зыян келтирбеш үчүн, биздин компаниянын кызыкчылыктары бузулбаш үчүн азыр биз ушул жагдайларды талкуулап, келишимдин шарттарын деталдуу карап чыгууга аргасыз болуудабыз.
Изучать эти условия. Ушундай болуп атат сотрудничество дальнейшего.
Жумашева түшүндүргөндөй, радио толкунда Мегаком компаниясынын 70 мегагерц жыштыгы болсо, КТ Мобайл 27 мегагерц жыштыкка ээ. Бул экөө бириксе сигналдын таралуу зонасы кененирээк болот. Башкача айтканда, Мегаком номерине ээ телефондор көбүрөөк жерлерде тартып калат. Ал эми КТ Мобайл компаниясы Алардын өз алдынча иш алып барышын өнүктөш мекеме Мурдале билгенин кабарлоодо. КТМ Мобайлдын директорунун орун басары Эрназар Рысалиев мындай дейт.
Посмотрите мировую практику, то вы
дүйнөдө бир байланыш оператору экинчи байланыш операторунун жыштыктарын, бекеттерин колдонуу менен иш алып барган практика бар. Алар кадимкидей эле ижара төлөйт, бирок каржылык жактан өнөктөшүнүн толук көз карандысы болот. Бул виртуалдуу уюлдук оператор деп аталат. Бирок биздин шартта КТ Мобайл жарым-жартылай виртуалдуу оператор болуп саналат. Анткени биздин өзүбүздүн жыштык бар. Ошондуктан макулдашууда көрсөтүлгөндөй, биз өз алдыбызча оператор катары иштеп, Мегакомго алардын жабдуусун пайдаланганыбыз үчүн кирешебиздин 67% берип турмакчыбыз. Мегакомдун жетекчилери муну башында эле билишкен жана аларга пайдалуу болгон үчүн аукционго катышкан. Бирок алар кийин рынокто дагы бир атаандаш компанияга ээ болууну пайдасыз деп табышты окшойт. Бул позицияны түпкүрүнөн туура эмес деп ойлойм. Себеби биринчиден биз дагы мамлекеттик компаниябыз. Экинчиден биз көпчүлүк кирешебизди Мегакомго төлөмөкпүз.
Ерназар Рысалиев растагандай, КТ Мобайл Кыргызтелекомдун алдында 2003 жылы негизделген. Жыштыктарга лицензияны сатып алган менен каржы жетишсиздигинен старт ала алган эмес. Ага карабай маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине жылына олчойгон сумманы төлөп келген. Соңунда ал тургай мамлекетке кеминде 170 миллион сомдой карыз болуп калышкан. Бирок КТ Мобайлда, Мегакомда жыштык үчүн макулдашылган 345 миллион сомдун канчасы төлөнүп берилгенин такташкан жок. Ошол эле кезде коомчулукта, Адискөй чөйрөдө жана бийлик бутактарында эки компаниянын сыйгалышы түрдүүчө кабылданууда. Мына маселен Кыргызстандагы байланыш операторлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеевтин пикирин угалы.
Чесно говоря, нюанстар көп болуп жатат да.
Чынын айтканда, бул жерде бир топ нюанстар болуп жатат. Мегаком деле сатыкка коюлуп жаткан. Кыргызтелеком болсо Кытайдын линиясы боюнча карыздар бар. Ал КТ Мобайлга да тиешеси болобу жокпу, алда ачык суроо. Менимче тараптар өздөрү деле азыр кандай иш алып барышарын аягына чейин толук билбей жатышат. А сыртынан караган бизге баа берүү андан бетер оор. Бирок бир нерсе айта алам. Кыргызстанда 4-үнчү уюлдук оператор түзүлсө, бул пайдаланууларга кызык болмок. Эгер чет өлкөлөрдү мисал келтирсек, Германияда бир топ виртуалдык операторлор бар. Орусияда да иштейт. Бул жерде техникалык маселе жок, кеп юридикалык маселеде. Бизде аны ишке ашыруу чеки ойдон турат.
Это было бы интересно для потребителей. Вот с этой точки зрения, да.
Деди Күрөнкеев. Юстиция министрлигинин сайтындагы реестрде КТ Мобайлдын директору Нурбек Мукамбетов деп жазылып турат. Ошондой эле анда компания Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун туунду бирикмеси экени көрсөтүлгөн. Бизге жеткен кабарларга ылайык, ушул тапта КТ Мобайлда 30га жакын кызматкер бар. Ал эми Мегакомдо 2000ден ашуун киши иштей турганы кабарланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишти Орусияда жылдагыдай эле парад менен белгилешти. 13000ден ашуун аскер, 130 аскердик техника каражаты кызыл аянттан өттү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керек деп белгиледи. Ошол эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да Иранга колдоосун билдирди. 8-чи майда Бишкектин четиндеги Көлмө конушундагы көп балалуу үй бүлөнүн турак жайы өртөнүп кетти. Кырсык күндүзгү 12 чамасында болсо да тилсиз жоо бат эле үйдү толугу менен жалмап, ичиндегилер качып чыгууга араң жетишкен. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан кур калышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлер иши боюнча министри Ирина Фрис шаршембиде билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Алматы жана Нур-Султан шаарларында өлбөс полк акциясы камакка алуулар менен коштолду. Соңку маалыматтарга караганда полиция кызматкерлери бери дегенде 5 адамды кармап кеткен. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Алматыда камакка алынгандардын арасында жалгыз бой эне Турсункүл Жоланова да бар. Ал 1-майда уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 50,500 теңге айып төлөгөн. Нур-Султанда болсо бир нече адам Азаттыктын кабарчысына өлбөс полктун жүрүшүн чагылдырууга буттосушту. Күн ачык болгонуна карабастан кол чатыр көтөргөн бул адамдар видео камеранын алдын тосуп турушкан. Бүгүн бир катар казакстандык интернет басылмалар да ачылбай калды. Эртеден бери Власть, Hello News, Информбюро, Эксклюзив, Тайм аттуу сайттар, Урал апталыгы, Ак Жайык аймактык порталдары, Адам укуктар боюнча Казак бюросунун барагы ачылбай жаткан. Азаттыктын кабарчылары Маалымат жана коомдук өнүгүү министрлигинен, Улуттук коопсуздук комитетинен жана Казак телеком компаниясынан тосмолоолор тууралуу комментарий ала албай коюшту. Өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоо аттуу кыймыл 9-майда Алматыда, Нур-Султанда, ошондой эле башка бир нече шаарларда өлбөс полк акциясы менен кошо митингдерди жана жүрүштөрдү өткөрүү ниети бар экенин билдирген. Аталган кыймылды 2009-жылдан бери чет өлкөдө жашап жаткан экс-банкир, казак бийлигин сындап келаткан Мухтар Аблязов түзгөн. Аблязов Казакстанда бир катар кылмыштарга айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. 9-майда эртең менен Алматыда Астана аянтынын жанында Власть Кейзет порталынын кабарчысы Данияр Молдобеков камакка алынды. Аны полиция кызматкерлери күч менен машинеге салып кетишкен. Кабарчыга эмне үчүн аны камашканын түшүндүрүшкөн эмес. Адвокаты менен байланышууга да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Айрым жарандык активисттер алардын үйлөрүнүн алдында полициянын машинелери турганын социалдык тармактарга жазышууда. Жергиликтүү убакыт менен түшкө жакын башталган өлбөс полк жүрүшүндө Алматыда да бир нече адам кармалды. Казакстандагы нааразылык акциялары 1-майдан бери өлкөнүн бир нече шаарларында, анын ичинде Алматы жана Нур-Султанда өтүп жатат. Нааразылык акцияларында июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоону жокко чыгаруу, парламенттик башкарууга өтүү, таза шайлоо өткөрүү, бийликти жаңылоо боюнча талаптар коюлган. Башкы прокуратура мыйзамсыз митингдерге катышкандар катуу жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Президент Касым Жомарт Токаев да тынч жыйын өткөрүү үчүн уруксат алуу керек экенин айтты.
Менин баамымда акыйкаттык бул мыйзам үстөмдүгү. Мыйзамды мамлекеттик атка минерлер да, тартип коргоо органдары да, жарандар да айтор баары сакташы керек. Мыйзам баары үчүн бирдей. Кандайдыр бир сынды канчалык айткын келгени менен мындай пикир мыйзамдын алкагында айтылышы керек. Эгерде сөз тынч жыйындар тууралуу болуп жатса, анда ага да уруксат алынышы керек. Ошондуктан мен олуттуу түрдө эскертем. Мыйзам биздин өлкөдө сакталат.
Деди Касым Жомарт Токаев. Казакстанда туура бир айдан кийин президенттик шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо ишин аяктады. Шайлоого расмий 7 талапкер катыша турган болду. Оппозициянын айрым өкүлдөрү болсо добуш берүүнү бойкоттой турганын билдиришкен. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Сурма Ызакулова паспорт боюнча быйыл 106 жашта, бирок өзүнүн айтымында 2-дүйнөлүк согуш башталган жылы ал 14-15 жаштагы тестер кыз болгон. Үч доорду көргөн чоң эне алгач кулакка тартылган чоң атасы, аз өтпөй согуш башталып атасы дайынсыз кеткени, ошол жылдары өзү курактуу өспүрүм кыздар туш болгон катаал турмуш тууралуу кеп салып берди. Сурма эне менен Зайырбек Ажиматов баарлашып келди.
Көрүштөр тойго салдың балам эми
деп жашап отурган тыл ардагери Сурма Ызакулованын байоо балалыгы сталиндик репрессиянын, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан.
Жагайлакпыз, эчтеке жок, кар жаап койду, тамдын ортосунан от жагабыз, түтүн иш болот. Анан бир кампир энебиз бар эле, койдун жүнүнөн сытып мындай кылып ушалап байпактай кылып эки башы мындай кылып турган ортосунан кыркып берди. Бурун кургакчылыкка түзүп экен, карда жармашып калат экен, ушундан мындай эле кар жабышып калат экен жүнгө. Анан ошентип күн көрдүк.
Ошол кезде алар мындай кыйын турмушка чоң атасы кулакка тартылып азноолак чарбасын өкмөт тартып алгандан улам туш болгон экен.
Капка чейин сүйрөп катышты. Кам жерин бечара сурпага толчугун салып эки аны бууп көчүгүнө коюп отурган экен. Ошонуку калып калыптыр. Ошону мыткыйдан мешке курулуп эттеп жеп күн көрүп кеттик. Алып кетти, сабап алып кетти. Ошо бир кара көздөгөн үйүбүз качып барып калды. Каяка айдап барганын билбейм. Эшикти алдына эле төрт бутун чубалтып жатыптыр эртең менен эле токол менен тура калып эле кагылайы кара көз келип калыптыр. Ошко ошко тур эле тур, кара көз келип калыптыр деди. Кара көзүм эмне деп мен биринчи туруп бардым. Бардык баягы уюбуз качып келип калыптыр. Аны тамга бекитип мучадан көрсөр берип дагы алып кетет деп атырбыз да, алып кете албады. Бир үй менен устактап кеттик.
Ошондон көп өтпөй эле экинчи дүйнөлүк согуш башталып 15 чыгып калган Сурма 1942 жылы атасын өз айылынан 40 чакырымдай алыс турган таш көмүр станциясына келип поезга салып кеткенин күнү бүгүнкүдөй эстейт.
Эми согуш мезгилдерде орок ордук, машак тердик, кетмен чаптык, кол менен буудай септик, аны кайтарып келип бычканды оруп келип жерге койбой бирөөн терип келип кырманга бастырып аны сапырып капка салып айылда уйларды чогултуп артып таш көмүргө алып келип төктүк. Бирде карчачылык балдарым оокат жок, урукчу буудай сепсе ошонон терип жейбиз минтип, көп чайнасаң сагыз болуп калат экен, сал сал жарып жусаң түзүк экен. Муну дагы бәлээн көрдүк, эң тескейде калдык. Атабыз боло кетти.
Жалпы адамзатка каршы жарыяланган ал согушта өзгөчө 15-16 жаштагы бели кателек жеткинчектер завод фабрикаларда, колхоз совхоздордо эң маанилүү жумуштарды аткарып турганы белгилүү. Ага Сурмапада өз салымын кошуп, кош айдаганда өгүздөргө, сүт сааганда уйларга, койлорго буттарын сыйра бастырып, узак жолго жөө басканда таманын жоорутуп көп азап жеген.
Свет жок, от ягып алып, колго тигебиз, жүн ирип алып, байпак тигебиз. Кулан салып койгон ушунчаны ошо солдаттарга жөнөтөрүңерди, анан кыдырып келип алып кетет. Айткандай анан кийин өкмөттүн ак коюу бар эле кайтарып анан акы өлгөндөн калганы багып жүрдү. Ошону анан бошубузду баарын айдап барып саадырат баягы койлорду. Ак кой бирөөбүз кармап туруп бирөөбүз саайбыз доңку түбөнкү. Аны билмогудойт мен азыр кандай дары билбейм да. Сааган сүткө салып коет, уюп калат келсе деп. Мындай тактанын үстүнө мындай чөлпөктү жайып, ошого төгүп, төрт буштарын бириктирип, анын үстүнө такта бастырып коет. Баягы койдун сүтү дем, сонун муштак болот да. Ошонун аккан суун апарып кайнатып, эжиге кылып жейбиз кагылайын. А сага ошону берип коебут, өкмөткө төккөн туруп, чыңырып өкүрүп.
Анткен менен кийин тылдагы ардагерлердин каармандыгы анчалык көңүлгө алынбай калды. Сурмапа мындай мамилеге капа экенин айтат.
Ай эми деп эле ветеран эле дешет. А ветеранды багабыз деп биз эмнелер болдук? Өлбөгөн терсанбыз калды.
Ал кезде тылдагылар үчүн кара кагаз жана аскердик чакыруу билетин алып келген кишилер жек көрүндүү болгону белгилүү. Каарманыбыз айылга алгачкы кара кагаз келген кезден баштап өз үйүнөн качып калган кездерин да эстеди.
Айланайын, анда мен ошо 20га чыгып калгам. Айылга келип угусту. Качып мен бир кырга чыгып кетип калдым. Кайта кечинде отун көтөрүп келем көгүмдө гана. Эми дагы бизге кел жагат деп иштейм да. Таң кирет билен туруп дагы кетип калам. Жок, анан келбеди кара кагаз. Ошо айылдарга келди кара кагаз.
Анткен менен Сурмененин атасы фронтко кеткен бойдон дайынсыз.
Алматыда жүрүмүн деп бир кат жазгандар, анан ошо моюнча жок, кат деле жок, өзү деле жок, өлүп калдыбы билбейм, кагылды ушу менен жок да.
1945 жылдын 9 майынын күйөөсү ошол кезде айыл элин согуштун соңуна чыкканы кубандырганын айтат.
Согуш басылыптыр, жеңиптир кичилерди. 9 майда дешип ана ура ура болуп кичинекей бозо салып ичишип ура эле ура дешип кишилер, кемпирлер жана келиндер ушинтет да жеңиптир, биз ура эле ура, ура эле ура, кетелерди жеңдик, жеңдик дешип анан кошуна эле биз деле ура эле ура деп сүйүнүп атырбыз. Эмне кайдан билебиз эми.
Деген менен Сурма Ызак уулуга 9 май майрамы баарын эле шаттык алып келбегенин, далай үй бүлөлөр жакындарынан айрылып бөксөрүп калганын, алардын арасында өзүнүн да дайынсыз кеткен атасы бар экенин кошумчалады. Сурма Ызак уулуга паспорту боюнча 1913 жылы 20 апрелде Аксы районунун Ак жол айылында төрөлгөн. Учурда ал 5 уул 1 кыздын, 23 неберенин, 57 чеберенин энеси. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 9 май күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 май бейшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Жогорку сот 13 майда жеке ишкер Назгүл Буудайчиевадан опузалап акча алып жүргөн, мүлктөрүн тартып алган деп айыпталган адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпөө тууралуу арызды карайт. Бул берүүбүздүн ушул окуя жөнүндө кеңири кылабыз. Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгү кыргыз эл акыны Аалы Токонбаевдин тагдырына арналмакчы.
1937 жылы 1 сентябрда камакка алынган, өкүм чыкканда. Бул Токонбаев өзү эмне үчүн отуруп алган? Токонбаев Исакеевдин эң жакын адамы, Исакеевдин оң колу, Исакеевдин тапшырмаларын аткарган адам дегендей күнөө жабылганда бул кишигечи.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. 8 майдагы Кабулдагы Counterpart International эларалык уюмуна кол салууга Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. 5 полиция кызматкери, 1 күзөтчү, 3 жайкын тургун, жалпысынан 9 адам мында мерт болуп, 20 ашуун киши жаракат алышкан. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Насрат Рахими биринчи жардыруу болуп, агууда жоочулар ок жаадырып кирип барышканын билдирди. Адегенде жанкечти эл аралык өкмөттүк эмес уюмдун кеңсесин бутага алган, андан соң төртөө комплекстин ичине кирип барышкан. Полиция ал аймакты курчап, баардык чабуул койгондорду жок кылды, деди министрликтин өкүлү. Рахими Counterpart International уюмунун 200 кызматкерин аман сактап калууга мүмкүн болгонун да кошумчалады. Бул кол салуу мусулмандардын ыйык орозо айында жана Вашингтондун өкүлү ооган өкмөт менен талиптерге ортомчу түшүп, 18 жылдык согушту токтотуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда болду. USAID менен кызматташкан Counterpart International уюмунун өкүлчүлүгү Ооганстанда 2005 жылы ачылган. Алар аялдарды колдогон долбоорлорду аткарып, коомдун башка дагы аялуу катмарлар менен иш алып барышат. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан куралышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлер иши боюнча министри Ирина Фриз шаршембиде билдирди. Украина өкмөтү Донбасс аймагынын тургундарына берилген орус паспортторун тааныбай турган чечим кабыл алган. Кремль Киевдин мындай реакциясына карабай, каалаган украиналыктарга жеңилдетилген шартта орус паспортторун берүү улантыларын билдирди. Апрель айынын соңунда Орусия президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдер көзөмөлдөгөн райондордун жашоочуларына орус паспортун берүүнү жеңилдетүү жарлыгына кол койгон. Украинанын жаңы шайланган президенти Владимир Зеленский буга жооп кайтарып, ал дагы эркиндик үчүн күрөшкөн коррупциялык режимден жабыркаган орусиялыктарга паспорт бере турганын жазган. Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылынан тез жардам кызматы алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Азаттыкка оорукананын дарыгери Бахадыр Муратов билдирди.
Келгенде абал аябай оор болчу. Реанимацияга алып эле помощь көрсөтүп, кислородго коюп, адреналин берип, брадикардиядан чыгарыш үчүнчү. Эми кегенге караганда кичине алдыга жылыш бар, бирок оор да сер аны. Жылганда мынчалык болуп кетпейт. Полный синяк да эми.
Дарыгерлер кыз таяк жеген деген тыянакка келип жатышат. Жабыркаган нерсе Жалгыз Жаңгак айылында 4 айдан бери тайэнесинин колунда тарбияланып жаткан экен. Кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып, Орусияга иштегени кеткени белгилүү болду. Аты жөнүн атагысы келбеген наристенин жакындары ага кол көтөрүшпөгөндөрүн, жыгылып түшкөн учурда мээсинен жаракат алганын Азаттыкка билдирип жатышат. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү жүрүүдө. Бразилиянын мурдагы президенти Мишель Темер ири коррупциялык жаңжалга байланыштуу камакка алынышы керек. 9-майда Рио-де-Жанейронун апелляциялык соту мына ушундай чечим чыгарды. 78 жаштагы Темер ушул эле иш боюнча мартта кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган. 2018 жылдын соңунда президенттик мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматтан кеткен Темер ири өлчөмдө пара алган, арам акчаны адалдаган деп шектелүүдө. Ушул эле иш боюнча Бразилиянын дагы бир мурдагы президенти Луис Лула да Силва 12 жылга эркинен ажыратылган. Улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн республикалык көк бөрү турниринде жогорку лигада Достук командасы жеңүүчү болду.
Биринчи орун жогорку лига 500 000 сом менен Достук командасы. Майлашып ташы капитаны келди.
Деди алып баруучу оюн жыйынтыкталып жеңүүчүлөрдү сыйлоо учурунда. Дал Ташы Майлыбашев таштаган улак жеңишти камсыздап, Оштун Достук тайпасы Таласын ынтымак командасын 1-0 эсебинде жеңди. Көк бөрү турнирине жогорку лигадан 6 команда чыккан, ал эми биринчи лигага 16 команда бөлүнгөн. Ысык Көлдүн Көлтөр командасы биринчи лиганын эң мыктысы аталып жеңишти илип кетти. Кыргызстандын 16 жашка чейинки футбол боюнча курама командасы ал тапта 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына катыша турган болду. Бул тууралуу Азия футбол конфедерациясынын расмий сайты маалымдайт. 9-майда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия чемпионатына тандоо оюндар үчүн чучу кулак ташталды. 47 команда 11 тайпага бөлүштүрүлдү. Кыргызстан, Ирак, Ливан жана Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары менен F тайпасына жайгашты. F тайпасынын оюндары ушул жылдын сентябрь айында Бишкекте өтөт. Тандоо оюндарынын жыйынтыгында өз тайпаларында биринчи орунду ээлеген 11 команда жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка чыгат.
Рахмат Али. Эми ал эми чоң футбол тууралуу айта турган болсок, Чемпиондор Лигасынын финалына Англиянын Ливерпуль жана Тоттенхэм командалары чыкты. Азыр Али, бул кабар дүйнө жүзүндө талкууланып турган кез, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Жогорку сот 13-майда жеке ишкер Назгүл Буудайчиевадан опус алап акча алып жүргөн, мүлкүн тартып алган деп айыпталган адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпөө тууралуу арызды карайт. Бул окуянын чоо жайын Элеонора Бешенбек кызы иликтеди.
Жеке ишкер парламенттин мурунку депутаты Акбөкөн Таштанбековдун аялы Назгүл Буудайчиеванын айтымында, аларга таандык кайсы бир мүлктөргө көз арткан, тартып алууга аракет жасаган көрүнүштөр мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун эле башталган. Бул иштерде Азамат Бакасов аттуу адам ачык аралашкан.
Еще в 2007 году Максим Бакеев отобрал у нас участок в 11 микрорайоне 9 гектар.
2007 жылы Максим Бакиев Бишкектин 11-чи кичи районундагы 9 гектар жерибизди тартып алган. Анда дагы Азамат Бакасов аркылуу бизге кысым жасалган. Колубузда документтин баары турганына, биздин жеке менчигибиз экенин карабай, сот аркылуу тартып алган. Азамат Бакасов биринчи жолу биздин мүлкүбүздү 2007 жылы басып алган. Биз Ысык Ата районунун жер аянтын сатып алып, кыш, газоблок жана желим түтүктөр жасалган чакан заводду иштете баштаганбыз. Биз желим түтүктөрдү чыгара баштаганда биринчи басып алуу болгон. Ошондо эле бизден отказ сурашкан. Ал суманы биз төлөй алмак эмеспиз. Ошондуктан төлөгөндөн баш тартканбыз. Бирок бизге басым, кысым көрсөтүп жатып, мүлкүбүздү басып алышкан.
Это как мы отказались, это как средством давления, захват нашего имущества.
Назгүл Буудайчиеванын айтымында, Азамат Бакасов 2012 жылдын аягында кайра пайда болгон. Ал алгач ким авторитет Камчы Көлбай үчүн деп ири суммадагы акча алган, андан кийин ишкерлерден ай сайын акча төлөп турушун талап кылган.
Это как раз был тот период, когда вернулся Камчы Көлбаев.
Ошондо Камчы Көлбаев Дубайдан келген учур эле. Биздин отметка деп үй бүлөбүздүн жана бизнестин коопсуздугу үчүн ай сайын акча төлөшүбүздү талап кылган. Ал ай сайын 5000 доллар төлөйсүңөр деген. Бирок биз сүйлөшүп, ай сайын 2000 доллардан берип туралы деп макулдашканбыз. Ошондо 2013 жылдын башында Камчы Көлбаевдин кайтып келгени үчүн деп 5000 доллар бергенбиз. Андан кийин март айынан баштап ай сайын 2000 доллардан төлөп турганбыз.
Возвращение на возвращение Көлбаева. А потом уже с марта месяца мы ежемесячно платили по 2000.
Соттогу материалдарга ылайык, ишкер 2013 жылдын март айынан 2014 жылдын ноябрь айына чейин ай сайын 2000 доллардан төлөп турган. Чыгымдын жалпы суммасы 1,8 миллион сомго жакындаган. Назгүл Буудайчиева караларга төлөп келген акчанын суммасын алдаганча көбөйтүү талабы айтылганда аргасыз милицияга кайрылган.
К концу 2014 года нам ставку подняли до 12 тысяч. долларов.
2014 жылы биз ай сайын төлөп жүргөн акчанын суммасын көтөрүп 12 000 доллардан төлөйсүңөр дешти. Бирок биз ай сайын бул акчаны төлөй алмак эмеспиз. Мен 2015 жылы 16 январда милиция кайрылдым. Акчаны көбөйтөсүңөр деп бизге октябрь айында эле айта башташкан. Ошондо биздин бир имаратыбызда өрт болду. Андан кийин январь айында да өрт чыкты.
Потом повторно был пожар 4 января.
Милиция Азамат Бакасовдун атынан келип, ишкер Назгүл Будайшиевадан 10 000 доллар акча алып жаткан жеринен Талантбек Токубаев аттуу жаранды 2015 жылы 19 январда кармаган. Жеке ишкерден мүлкүн тартып алуу, опузалап акча талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 5 адамга, Азамат Бакасовго, анын бир тууган иниси Руслан Бакасовго, Талантбек Токубаевке, Болот Айдарбековго жана Нурдин Иманалиевке айыпталган. Азыр Азамат Бакасов гана түрмөдө отурат.
Их обвинили только в самоуправстве.
Болот Айдарбеков баштаган 3 адамга өзүн билемдик боюнча гана айып тагылган. Опузалап талап кылуу боюнча Азамат Бакасов менен Талантбек Токобаев айыпталды. Уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү деген бирине боюнча баарын актап коюшту. Азамат Бакасовго 12, ал эми Токобаевке 8 жыл берилген. Биздин ар дайым келип акча алып кетип турган Азамат Бакасовдун бир тууган иниси Руслан Бакасовго 6 жыл жатак абакка кесүү тууралуу өкүм чыккан. Бирок тергөө убагында жаткан күндөр эсептелип, ал боштондукка чыккан.
Получается, там год за 3 и он ушел на свободу.
Кылмыш иши былтыр жогорку сотко жеткен. Анда соттун эки инстанциясынын өкүмү жокко чыгарылып, кайра райондук сотко жөнөтүлгөн. Ишкердин жактоочусу Гүлайым Байтемированын айтымында күбөлөр, жабырлануучулар бир канча ирет суралган.
В самом начале Молдобаев, он допросил всех потерпевших, свидетелей с нашей стороны.
Башында ишти судья Молдобаев караган, жана жабырлануучулардын күбөлөрдүн баарын сураган. Бирок ал сотторду тандоо кеңешинин сынагынан өтпөй калгандан кийин иш Айбек Эрнис уулуна берилген. Ал дагы күбөлөрдү, жабырлануучуларды сураган. Тергөөдө да алар көрсөтмө беришкен. Азыр эми иш кайра соттун биринчи инстанциясына жеткенде күбөлөрдү, жабырлануучуларды кайра сурагандан кийин ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошону менен күбөлөр, жабырлануучулар 4 чогуу сурак беришти. Райондук соттун судьясы ушулардын баарын карап туруп, кайра тергөөгө жөнөтүүгө негиз барбы дегенди карашы керек эле.
Назначал, когда принял к своему производству, он не посмотрел, все это нет ли оснований для доследования.
Айыпталып жаткандардын бирөөсү Болот Айдарбеков, Бишкек шаардык мэриясына караштуу Зеленстрой ишканасында иштейт. Ал ишкер Назгүл Бодачиеванын күйөөсү, экс депутат Акбүкөн Таштанбеков да Ысык Ата районундагы Алга колхозуна таандык мүлктөрдү мыйзамсыз ээлеп алган деп күнөөлөп жатат.
Мен эч кимдин мүлкүн тартып алган жокмун. Мен ОПГ эмесмин. Мен кылмышкер эмесмин. Бул Бодачиева осо Бистарт, осо Бипласт үстүндө мурунку Жогорку Кеңештин депутаты Акбүкөн Таштанбеков турат да. 12 жылдан бери биз ушу против Таштанбекова соттошуп келатканбыз. Колхоз алган мүчөлөрү ушул гражданский порядок. Ушул заводдун баарын Таштанбеков көк беттикке салып, эч кандай разрешительный документтер жок эле салып салган алганын жерине. Ушунун баарын биз жокко чыгарганбыз. Эми азыр Айдарбеков келип баарын тартып алды, анан кийин бандит, сандит. Ал баары калп карандай калп.
Бирок Азамат Бакасов тааныйсызбы сиз?
Таныйбыз, бир айылдан болобуз, баары Таштанбеков, Акбөкөн деле бир айылданбыз, бир көчөдөн болобуз. Үчөөбүздөн бир көчөдөн болобуз. Бир айылда туруп алып, ушинтип ушундай соттошуп бири бирибизди түрмөгө отургузабыз деген ал я так считаю позор да болчу. Ушун баарын кылган Таштанбеков. Эси алып туруп эле жанагындай элдин арасында чогуп туруп, мен моуну алайын, силер моуну алгыла дегенде баары эле спокойно. Бул жок, бүт баарын өзүнө басып алган.
Эмнеси болсо дагы жабырлануучулар иштин кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн өкүм чыгарууну создуктуруу аракети деп баалап жатышат. Ишкер Назгүл Бодайчиева буга байланыштуу таасирлүү аткан минерлерди тактап айтканда Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду күнөөлөдү.
Основная цель всех этих наездов – это забрать фирму, за которой числится участок в 11-м микрорайоне.
Бизге жасалган чабуулдун максаты эле Бишкектеги 11-чи кичи райондогу 9 гектар жери бар биздин фирмабызды тартып алуу. Бул жерде чоң аткаминерлер аралашкан. Алардын бири Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын лидери. Анткени сотто тымызын жаздырылып алынган телефон сүйлөшүүлөрү жоголуп кетти. Бул кылмыш иштин алкагында айып тагылган ат аталган адамдардын ортосунда 200-дөн ашык сүйлөшүү болгон. Телефон сүйлөшүүлөрүнүн арасында Иса Өмүркуловдун жардамчысы да болгон.
В распечатках есть телефоны помощника Өмүркулова.
Бул макала жазылып жаткан чакта Иса Өмүркулов менен байланыша алган жокпуз. Бирок буга чейин Азаттык ишкердин 9 гектар жерине байланыштуу иликтөө программа тартканда Иса Өмүркулов экс депутат Акбүкөн Таштанбековдун дооматтарын четке каккан.
Аттаса ал өзүнүн жеке пикири го. каралоо деп санайм. Себеби анын ичкүүлүгү болсо керек, ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ошол кейин алган окшойт. Ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа берсем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм. Бир таанганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне сүйлөшөм мен? Бакасов ким экенин билбейм.
Азамат Бакасов 2010 жылы апрелин кылганан кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин ордуна дзюдо федерациясынын президенти болуп шайланган. Бул кызматтан ал 2012 жылы октябрь айында кеткен. Ички иштер министрлиги ошол кезде Азамат Бакасов Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин жакын тарапташы, уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү экенин, адам өлтүрүү, опузалап акча талап кылуу оңдуу оор кылмыштар боюнча айыпталып, соттолуп чыкканын маалымдаган. Милиция Бакасов эч жерде иштебесе деле бардар турмушта жашап, кымбат унааларда жүрөрүн коркутуп опузалап отуруп, дзюдо федерациясынын президенти болуп алганын дагы белгилеген. Бакасов маалымат жыйындарда соттолгонун моюн алганы менен Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун мүчөсү экенин жокко чыгарган.
Бир эмеде отуруп калган, мен өзүмчө бир колония сатып алам. Кайсы колонияга барса ошо жакка отурам. Эми аяктагы жигит отурса анан менин эмнем жок. Кайда ОПГ десең, аягы каякта, баш каякта экенин түшүнбөйм. Бул эмне деген сөз? Тияка да жабыштырып, анан бияка да жабыштырып. Да, я сидел когда-то. Ну что поделать, жизнь так получилась. За это я ответил перед Богом, перед прокурором. Я же не буду умирать после этого.
Учурда абакта отурган Азамат Бакасовдун адвокаты Кубанычбек Абдыкеримов кылмыш ишке байланыштуу азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бирок ошол тушта Бакасовду түрмөдөн чыгаруу аракети болуп жатканын бышыктады.
Окончательный вопрос чечилдик болгон үчүн я сейчас ничего не могу сказать. Азыр Верховный суд карап атат, башкаруу чарасын өзгөрүш керек. Жабырланган тараптар алар ошого недовольный болуп атат. Отуруш керек деп. Ончо всю жизнь что ли будет сидеть? Чат эртеңгүсү күнү деле. И так уже 12 жыл отуруп коёт. Эми тергөөгө кеткенден кийин баягы тергөөдө эмнеси далилденип, эмнеси жок, аны да 1 жыл 2 жыл отурмак болот жөндөн деле. Просто сейчас изменить надо меры пресечения, анан гана жарым тергөөнүн жыйынтыгы менен анан турап коюу көрөбүзчү. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча анан биринчи деп айтса болот.
Айтор каралардан запкы көргөнүн айткан ишкер Назгүл Буудайчиева ушул тушта ички иштер министрлигинин коргоосунда атайын кайтаруучулар менен жүрөт. Азаттык жакында эле 2010 жылдан берки уюшкан кылмыштуулукту ага каршы күрөштү, анын жыйынтыгын иликтеп талап чыккан. Анда атайын кабыл алынган мыйзам иштебей, өкмөттүн концепциясы ишке ашпай калганы, ошондон бери уюшма кылмыш топтун ана башы же мүчөсү деп дээрлик бир дагы адам соттолбогону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Кабулда 8 майда болгон чабуулга Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Анда 9 кишинин өмүрү кыйылган эле. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан куркалышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлер иши боюнча министри Ирина Фриз шаршембиде билдирди. Черногория соту 14 кишини бийликти төңкөрүү аракети үчүн айыптуу деп таап, түрдүү мөөнөткө түрмөгө кести. Улуу жеңиш күнүнө карата Чолпон Ата шаарында өткөн республикалык көк бөрү турниринде жогорку лигада достук командасы жеңүүчү болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 1937 жылы кыргыз эл акыны Аалы Токонбаев камакка алынып, 2 жылга чукул түрмө азабын башынан кечирген. Ал жерден көргөндөрүн кийин акын Момуя деген китебинде чалдырган. Коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусунун түрмөгө түшүп калышынын себеп жөнү тууралуу пикирлер ушул кезге чейин талаш тартыш чакырып келатат. Куугунту курмандыктарын кезектеги берүүсү Аалы Токонбаев тескерүүгө арналат кепкезе Бекташ Шамшиевте.
Момуя китеби айрым изилдөөчүлөрдүн ырасташынча алдын ала чыга турган китептердин тематикалык планына киргизилген эмес. Анын ордуна улуу акындын чоң томдуктары чыкмак. Бирок автор көлөмдүү китептердин ордуна кыйын кезеңде жазган чыгармаларын жарыялоону туура көргөн. Белгилүү жазуучу Самсак Станалиев китептин кантип чыгып калышына кызыгып, агеттеги республикадагы 2 ири басма мектеп менен Кыргызстандын ошол кездеги тематикалык пландарын карап чыккан.
Момуя китеби 2 жолу башчыга сунуш кылынган да, Каскынбай Артыкбаев агай уруксат берген. Бири резиденти ошо киши, экинчи резиденти Асыралиев агай. Баяды Исакеев кыргыздын эң мыкты кишилерине арнаган ырлар барго, ошолорго таянып алып туруп, Каскынбай Артыкбаев агай ал автордун жамандык күндөрүндө көргөн трагедиясы деп жазган да. Бул жыйнак планга кирген эмес. Сеп басмасы, Кыргызстан басмасы деген брошюралар чыкты эмес беле. Мен бирөөдөн угуп карап да көргөм, жок планда. Планда Токонбаевдин чыгармалар жыйнагы бар да, ошондун ордуна кирген дагы калган басма табагын жана жаштардын чыгармаларына которуп берип койгон да, Анан момиянын чыгарып жиберишкен. Момиянын редактору Турар Кожомберди, ЦК-га кат жазып берип, Турардын каты да бар. Ошондо абдан катуу кейгенде Турар Кожомберди, мен билбесем эмне кылайын деп. Сулайман Маймылов редакциянын башчысы ошол заставка кетип чыгарган.
Дейт Самса Кысыналиев. Айбыроо акындын кайгы муун баян кылган китептин чыгып кетиши коммунисттик бийликтин идеологиялык чарбасын тейлеген түбөлдөргө жакпай, китеп сатыктан, китепканалардан жыйналып алынган. 1962-жылы китепке кирчү айрым ырлардын чоожайына токтолуп, автор баш сөзүндө мынтип жазган.
Бул жыйнактагы ырлар 1937-жыл менен 1939-жылдарда советтик законду бурмалаган культтун кутуруп турган оор учурунда карьерист чоңколордун провокатор ушакчылардын элибиз менен партияга кылган зор кылмыштар менен кыянаттардын чачырандылары көрсөтүлгөн. Адамга табынган кулчулуктун зардабынан жүздөгөн миңдеген ак ниет коммунист большевиктер, Лениндин тарбиялаган шакирттери, совет өкмөтү менен партиябызга берилген залкар мамлекеттик ишкерлери аяк астында тепселип, жазыксыз курман болуп кетишкен. Провокаторлор, ушакчылар миң-миңдеген жазыксыз адамдарды каралап, зордуктап азапташкан. Алардын бала чакалары ботодой боздоп, жетим жесир калып, 20-чы съезге чейин шектүү эсептелип, куугунтукка кансыктап келишкен. Бул жыйнактын милдетин айтпасак да өзүнөн өзү белгилүү. Культ мезгилиндеги оор көрүнүштөр элесин берет. Ежов менен Бериянын кандуу колдору алкымдап турган оор күндөрдө да коммунисттердин көпчүлүгү коммунисттик партия менен кеңеш өкмөтүнө берилген бойдон кетишти. Атыгүл Сталинге муң зарын айтып, ага жалбарган бойдон өчтү. Бирок анын өзү айыптуу экенин билишкен эмес. Айласы кеткенде бекер өлгүсү келген жок. Бекер өлбөйлүк, эл үчүн илимге опыт кылып пайдалансаңар экен деп суранган арыздары болду. Ошонун бардыгы элге, өкмөткө, партияга берилгендиктин күбөсү болду. Бул ыр жыйнагы ошол оор учурдун жандуу документи. Ушул кезге чейин чала түшүнгөндөргө түшүнүк берет. Танган жан демилерге, ушакчы провокаторлорго айгак болот.
Сталин заманында камакка алынып, 2 жылга жакын абак азабын тарткан менен Алы Токонбаев Совет мамлекетинин сүйгүнчүк акыны болчу. 1934-жылы чыгармачылыгынын 10 жылдыгы мамлекеттик сыйрамат менен белгиленип, 30 жаштагы акынга мактоолор жааган. Ал кездеги республика жетекчилеринин бири Баялы Исакеевдин эң жакын адамы эсептелип, Жаңы Кыргыз адаятынын башчысы болуп калган. Катарындагы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Мукаэли Баевтерден бийик турган улуттук көркөм сөз жаратуучуларга баш көз болчу ишенимдүү кадр, кедей дыйкандар заманынын жарчысы катары сыпатталган. Жаңы Кыргыз адаятынын жаралышы саясий талаш тартыштардын, идеялык кагылыштардын, анан да чыгармачылык чөйрөгө өзгөчө мүнөздүү ичара тиреш күрөш шартында өткөн. Кармакчылыктуу ошол процесстин чоожайын Самсак Станалиевден уксак.
1937-жылы 1 сентябрда камакка алынган. Өкүм чыкканда бул Токонбаев өзү эмне үчүн отуруп алган? Токонбаев Исакеевдин эң жакын адамы, Исакеевдин оң колу, Исакеевдин тапшырмаларын аткарган адам дегендей күнөө жабылганда бул кишигечи.
Алы Токонбаев абакта жазган ырлардын айрымдары мисалы Үч чындык, Эгер болсом, Терегим, Үч суроо, Портрет, Сүрөттүн тарт, Ушакчылар жөнүндө жана башка ырлардын артында катылган акындык ойду туюнган кылмыштуулар авторго кине коюп, бул кандайдыр түрмөдө жазылган сыяктуу пессимисттик тондо жазылган. Мындай жазууга эч кимдин акысы жок дешип, маанай чөгөрчү ырлардын жарыяланышына тоскоолдук кылып келишкенин белгилеген. Идеологиялык майдандын тайманбас жоокери эсептелген Алы Токонбаевдин өз башынан кечирген оор апаатты кемелине келтире баяндап берген чынчыл чыгармалары ошентип бир топ жыл жарык көрбөй келген. Айтса акындын кан жанын берип өзгөчө бир таа менен жараткан айтылуу кандуу жылдар дастаны да ушундай тикендүү сынга туш келген. Идеологиялык тазалыкты талап кылгандар ал чыгармадан эле бир топ саясий каталарды таап чыгышкан. Бул эми Алы Токонбаевдин өзү өмүр бою ишенип турмушунда колдонуп келген айныксыз жүйөлөрдү кайра өзүнө каршы колдонуу болчу. Улуу акын көркөмдүк, асылдык сындуу адаяттын негизги эреже талабына мурда чыгармада так идеялык багыт болушу керек деген жобону карманчу.
Мен культтун убактысында камакта болдум. Бирок өкмөт менен партияга анын жетекчисине гана айып кое албаймын. Саясий разведкаларда калпыстык болгонбу, ички тышкы душмандар пайдаланып кеткенби деп ойлойм. Качан гана болбосун советтик эл, ар бир советтик адам кыраакы жана сак болууга милдеттүү. Идеология маселеси биринчи орунда турушу керек. Эски идеологиянын калдыгы саркындысы, эски таптын саркындык алыктар таптакыр жок деп айтыш өзүнө алдоо. Рас бизде андай жок, таптын пережиткасы жок деш чоң ката деп ойлоймун.
Деп ал өзүнүн чыгармачылык кредосун аныктаган. Коммунистик партияның идеологиясына айнықсыз ішеніп, аға қызмат құлуға өмірін арнаған талантты инсандың саяси позициясын кейде сүреткердік дымағы басып кеткен. Мұндайда оқыған адамды ойлантқан нұқыра көркім чарыма жарылған. 1930 жылдары күчіп кеткен тап күреші тұшында Алы Тұқымбаев менен Қасым Тыныстантын тіреші шыққан. Анын жиынтығы бірінен атылып, екіншісінен 2 жыл НКВД түрмесінде отырышын алып келген. Абакта көргөн азап тозоктордун артында Сталин түзүп койгон система эмес, ушакчы шыкакчы турат деп эсептеген. Ошондон Алы Токонбаев ушакчыны бүтүндөй бир системаны канга чылаган кылмышынын шыкакчысы деп эсептеген.
Мен эмес элдин көбүн душман дейсиң, уялбай совет нанын кантип жейсиң, бакыртып балаңды да ким сага үйрөттү экен ушакчылыгы, далайдын жүрөгүнө салдың жара, советтик жерде туруп өмүр сүрүп кылганың душмандыкка жүзү кара.
Алы Токонбаев адамчыдагы азапка, аяо билбес абакка дал ушул ушакчылардын айнагына түшүп калганын баса белгилеп, алар болбосо эркин жашоосун уланта бермегин айтуудан тажабайт.
Ишенем чындык сынбайт майышса да, өлбөсөм күлүп чыгам кайта туулуп. Ошондо арың болсо чыдай албай, өлөрсүң ышкырыңа өзүң муунуп. Жок өлбө, шүмчүктөрдүн үлгүсүсүң, төөлүк шерменде бол элден куулуп.
Сталиндин көзөткөндөн кийин жарым-жартылай ачылган коммунисттик кызыл кыргын айыпталып, азноолок акыйкат айтыла баштаган чакта Алы Токонбаев ушакчы деп аткан каршылаштарынын бир экөөнүн атын атады. Ортодогу келишпестиктердин чоо жайын Самсак Станалиевден уксак.
Темиркул Металиевдин НКВДга жазган, Борбордук комитетке жазган каттарында эки каты бар. Токонбаевдин иштебегендигин Байманаптын баласы экенин айгинилеп, Жаштар союзунун жетектөрүн жазып берген. Ошондо Токонбаевдин үй-бүлөсү үйдөн чыгарылып, ошо Темиркул Металиевдин катынын негизинде азыркы Арак заводунун күнбатыш тарабындагы майда үйлөрдө жашаган, ошол жерге Тыныстантын үй-бүлөсү да барып жашаган, өмүрүндө такыр Кыргызстанга келген Токонбаевдин кайынэси тигилерди кызматка албай эстеги иштетпей коюшат. Ошо киши келип Арак заводунда бөтөлкө жууп, анан мына Көк жар деген жерден жер алып, ошентип Токонбаевдин үй бүлөсүн баккан. Токонбаев кандай түрмөгө отурду, кантип отурду, эми иш кылды, аны эч ким айта албайт. Ошо 2 жылдай отуруп, акырында акталып чыгат.
Дагы бир белгилей кетчү жагдай. Алы Токонбаев коомдук турмушта кадырсыз өзгөрүүлөр боло баштаган мезгилде, тактап айтканда 1962 жылы китебин басмага даярдоого киришкен. Андагы чыгармалар жаңы совет тарыхынын бүтүндөй бир доорун, болгондо да кан менен терге чыланган карама-каршылыктуу учурун көрсөткөн. Хрущёв тушунда чындап эле саясий реформаларга жол ачылып, толук жаңылануу башталса, Алы Токонбаевдин ырлары эч тоскоолсуз чыгышы керек эле. Китепке кирчү чыгармалар тууралуу автордун өзү түшүндүрмө берип, баш сөзүндө минтип жазган.
Бул ырлардын тарыхы жөнүндө бир эки сөз айтууга туура келет. Бул ырлардын жазылганына мына 25 жыл болуп баратат. Бирок маанисин жөө элек. Жүзү караларды жектөөгө азыр керек. Бул ырлар ар дайым тергөөчүлөрдүн колуна кетчү. Бирок кимден табылса, алар кошумча кордук тартышчу. Ошонун алдында 1939 жылы менин талабым боюнча комиссиянын короосунан кийин өзүмө кайтарылган. Бул ырлар өзүм менен кошо чыккан. Бирок эчен жүздөгөн баракчылар жоголуп кеткен. Колума тийгени бир нече жүз гана баракчылар, сайма сайылган чүпөлөктөр, нандан жасалган Маркстын бюсту болгон. Дагы ошондой эле Ленин менен Пушкиндин бюсттары.
Эки жылдык абакта жаттыбы акындын огулу көп чыгармаларды жаратылышы, сайма сайып нандан бюсттар жасашы каардуу замандагы катаал чындыкка анча коошпой да кетет. Муну Самсак Станалиев минтип белгилейт.
Жок, мен андай фактыларга жакшы ишенбейм. Белки НКВДнын түрмөлөрүндө андай мүмкүнчүлүк болгон эмес, ал туурай кашыктай берген эмес.
Сталинден кийинки Хрущёвдук алабардын жылагысы согуп, мурда бекем жаап жашырылган кылмыштардын кыйласы бир четтен чубалып чыга баштаган. Ошол кездеги азноолук кайып каскагынан келип чыккан эркиндикти пайдаланып, улуу акын дагы бир жолу иштеги аздексерин алдыга жайган.
Кийин Сталинди душман катарына мээримсиз катары баалашып баратканы мага түшүнүксүз. Бул маселе жалаң эле өзүбүздүн ички саясат эмес го. Кандайдыр башка өлкөлөрдүн да тиешеси болсо керек. Бул жөнүндө чечкиндүү эчтеме айта албайм.
Буга улай Алы Токонбаев:
бизде либералдыктар болууга тийиш эмес. Либерализм коммунисттин тескерисинде турат. Либералдар терс идеологияга мүмкүндүк берет. Андайларды жетекчиликке коюш эң эле кооптуу,
деп жазган. Ал эми Момия деген иргитебине жазган баш сөздүн биринчи вариантында акын дагы бир сырдын четин чыгарган.
Бул ырларда түркүн ойлор, жоруулар, үмүттөр бар. Ишеним менен элге кайрылуулар, партия менен өкмөткө берилгендик. Ошондой эле белгилүү түрдө муңдун тактары да сезилет. Адамдын сапаттары көрсөтүлгөн. Айрыкча кылмыштуу суракчылардын аракеттери, ушакчылар менен провокаторлор өтө көрө албастык менен белгилеген, алган эмес күлкү мыскылдар да учурайт. Каргашалар кайталанбас үчүн алардын пардасын ачууда, элге чындыкты билдирүүдө бул чыгарма өзүнүн милдетин аткарат деп ойлойм.
Алы Токонбаев кыргыз совет адабиятынын айныксыз классиктеринин бири. Чебер лирик үрүмүнөн жазылган романдын автору, мыкты кыра сөзчү, драматург, адабиятчы, сынчы, публицист, кыскасы көркөм кызыкчылыктары кеңири жайылган улуу талант. Анын артында калтырган адабий мурасы көлөмүнүн көптүгү, пролетар акындын тынын билбес мээнетинин аркасында жаралган чыгармалардын бир тобу ушу азырда кызыгуу менен окулат. Көркөм сөз алпынын зирек акылы менен оорулган көркөм фантазиясынан жаралган чыгармалар дагы жашай берери шексиз. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн кыргыз эл акыны Алы Токонбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламатталыңыздар.